436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsalar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Vaxtınız xeyir, Gənclərin Məkanına xoş gəlmişsiniz. Həmişəki kimi sizi mən qarşılayıram, Müsalə Əlibəyli. Verilişimizin bu sayını Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbələrə və Türkiyədə təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrə həsr etmişik. Nədən Azərbaycandakı təhsilə üstünlük verdilər? Ali məktəblərdə verilən bilgilər onları qane edirmi? Bəs Azərbaycanlı tələbələr niyə Türkiyədə verilən təhsili üstün tuturlar? Bu sualları studiyadakı həm söhbətlərim Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş və 4 ildir Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olan Harun Yazıcı və Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramovla müzakirə edəcək. Hoş gördük. Bildiyiniz kimi bugün mövzumuz tələbə mübadiləsi ilə bağlıdır. Yəni, əcnəbi tələbələrin Azərbaycana gəlib təhsil alması, Azərbaycanlı tələbələrin gedib xaricdə təhsil alması ilə bağlıdır. Harun Türkiyəli tələbədir. Bax, ümumiyyətlə, Harun, nədən Azərbaycandakı təhsil seçdin?
Evet, Türkiyədə yaklaşık üniversiteyə giriş sınavına 2 milyon insan giriyor və bu çok büyük bir rakam. Özellikle üniversitelerde ÖSS sınavında, yani üniversiteye dahil olmakta problemler çıkıyor. Ve bu 2 milyon insanın da yaklaşık 300 bini üniversiteye dahil olabiliyor. Ve açıkta kalan talebeler de özellikle Azerbaycan, Kırgızistan veya Bulgaristan, Yüksek Öğrenim Kurumu'nun içerisinde yer alan, kılavuzda yer alan ülkedeki üniversiteleri seçiyor. Ve birçok öğrenci de hem dil bakımından yakın olduğu için Azerbaycan'ı tercih ediyor ve buraya geliyor eğitim almak için.
Yani Azerbaycan təhsil sistemi sənə nə qazandırdı? Artık 4 illik təhsil alırsan.
Ben şunu gördüm açıkçası ve birçok öğrenci arkadaşımız, tələbə arkadaşımız da dostumuz da bunu fikirleşiyor. Bir kere Rus, Sovyetler Birliği'nin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Çingiz Bey, siz de Türkiye təhsillisiniz. Siz neden maraqlıdır? Siz neden Türkiye təhsilini seçtiniz?
Yani benim tələbə həyatı həmiz fərqlidir. Çünki Azərbaycanda 1991-ci ildə, yəni hələ ki, müstəqillik qəbul olmamışdı. O dönəmdə Azərbaycanda imtahan götürülürdü ki, xaricdə təhsil. Qardaş Türkiyə Respublikasına ilk olaraq çox sevinirəm Türkiyədə təhsil aldığım üçün. Türkiyənin ən qədim universitetlərindən biri İstanbul Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsi məzunuyam. Seçdikdən də qismət belə gətirdi. Seçməyimizin səbəbində bir təsadüf olan bir şey nəticəsindən baş verir. Çünki heç bir şey ağlına gələ bilmirdi ki, Sovetlər Birliyi dağıla bilər və eyni zamanda Azərbaycandan tələbə gedər, Türkiyədə təhsil alır. Türkiyədə təhsil sistemi çox yüksəkdir. Yəni bu sahədə sərbəstlik var. Amma hesab etmirəm ki, Harun, yəqin ki, Harun bəy unutdu bir sözü ki, Azərbaycan ona doğmadı ki, bura gəlibdir. Yəni, bir də məsələ odur. Çünki Türkiyədən orta məktəbi, lisələri, məzun olanların əksəriyyəti xaricdə təhsil götürəndə Amerikada, Avropada daha üst çox üstünlük verirlər. Amma Azərbaycanı sevdikləri üçün bura gəlirlər.
Bəli.
Harun, Çingiz bəy də qeyd edir ki, Türkiyədə təhsil yüksəkdir. Nədən narazısan bəs Azərbaycan təhsilində?
Bəncə burada şölə bir problem var. Özəlliklə gelişən, inkişaf edən eğitim sistemini bir şekilde o insan kaynakları dediğimiz insanı hem eğitim babında hem de farklı alanlarda yeni nesil insanın o teknolojik gelişmelere adapte olamaması, teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması, böyle bir problem var. Yani şimdi 1960'larda 1970'lerin sistemiyle, Sovyet sistemiyle eğitim almış ve şu anda üniversitenin değişik kademelerinde görev yapan, dekanlık yapan, müellimlik yapan insanların bu modern çağda teknolojik gelişmelere ayak uyduramamasından kaynaklanıyor bence.
Bazı söhbətləşdim Türkiyəli tələbələr de belə fikirləşirlər ki, Azərbaycan təhsil sistemi Sovet Birliyindən sonra qaldığına görə ona üz tuturlar, daha möhkəm olduğuna görə, daha güclü olduğuna görə üz tuturlar. Sən Azərbaycan təhsil sisteminə maraqlandın mı gələndə bura?
İlk öncə hani söylediğim gibi bu seçimdə Türkiyədəki üniversiteye girmenin çətinliyi ilk başta. Hı. Daha sonraki gelen olay ise özellikle burada dil öğreniminin çok yaygın olması, özellikle Rusça ve diğer dillerin rahatlıkla bir şekilde öğrenilmesi burada. Bunun da seçimde çok önemli bir etkisi var.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində özgürlüyümüz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan Türkiyəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Çingiz bəy, siz həm də Türkiyədə təhsil almış məzunlar birliyinin sədrisiniz. Birliyinizin üzvləri necə, nə fikirləşirlər? Bəs siz dediniz ki, təsadüf nəticəsində Türkiyədə təhsil aldınız. Bəs indiki tələbələr nə fikirləşir? Niyə Türkiyə təhsilini üstün tuturlar Azərbaycan
təhsilində? Yəni, niyə Türkiyə təhsilini üstünlük tuturlar?
Aha.
Türkiyə təhsilində təbii ki, yəni eksik yönlər də var. Yəni sahələr var ki, tutaq ki, inkişaf etməmiş sahələr var ki, məsələn, Azərbaycanda elə sahələr var ki, onlardan daha üstündür. Tutaq ki, neft sənayesində daha üstündür. Amma sosialdır, iqtisadiyyat sahəsində Türkiyədə daha üstündür. Yəni, burada götürmək lazımdır. Azərbaycandan Türkiyədə məzun olan gənclər nəyə görə getdi? Bizdən sonra artıq Türkiyədə qardaş Türk dövlətlərinə dəstək də Böyük Tələbə Proyekti ad altında projesi deyirlər olar. 15 min Türk Respublikalarından və cəmiyyətlərindən, topluluqlarından hamısından tələbə göndərildi və imtihanla hamı üst tuturdu. Çünki Sovetlər Birliyi dağılmışdı, yerində bir boşluq var idi, yeni kadr çatışmamazlığı, demokratik ruhlu kadrlara ehtiyac var idi. Belə bir halda sağ olsun, qardaş Türkiyə Respublikası bizim Azərbaycana, yəni bu kadr potensialını doldurmaq üçün böyük imkanlar açdı, yəni universitetlərə tələbə qəbul elətdirdi. Oradan qayıdıb gələn tələbələr bugün çox yüksək nailiyyətlər əldə edirlər. Mən sadəcə tibb sahəsində demək istəyirəm, Azərbaycanın tibb texnologiyası sahəsində tibbçilərimiz. Məsələn, bugün Vaqif Qələndə plastik cərrahda Azərbaycanda hamı tanıyır. Kamran Musayevi ürəkdə hamı tanıyır. Urolog Vasif həkimi hamı tanıyır. Rəşad Mahmudovu yenə ürək damar sistemində hamı tanıyır. Yəni bu cür həkimlərimiz artıq Azərbaycanda barmaqla sayacaq bir sahədə. Sovetdən qalma sistemimiz də disiplinli bir sistem olduğu üçün təhsil sistemi hardasa ideoloji sistemə dayanırdı. Sovet ideologiyasını, komünizmini dünyaya yaymaq üçün təbii ilk vasitə olaraq da təhsildən başlayırdı. Yəni belə bir sistem problem indi müasir dövrdə də qalır. Burada Harun bəy dedi ki, yəni mən yaşlı nəslin müəllimlərindən problem, amma əslində elə deyil. Yəni bizim yaşlı nəslin bəlkə də müəllimləri müasir müəllimlərimizdən daha səviyyəlidir. Yəni çünki onları bilgi ilə yetişdirdilər o dövrdə. Müasir texnologiya deyəndə yəqin ki, İngiliscəni və Rusçanı və ya başqa bir bilgisayar sistemini nəzərdə tutur, elektronik sahanı. Yəni onları gedib başqa yerdən də öyrənə bilər. Mən hesab edirəm ki, universitetlərimizdə, yəni müasir texnologiya ilə, yəni bu gün Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyaları nazirliyi yetərli qədər bu sahəyə yardım edir və eyni zamanda hər bir universitet özü artıq da yeni texnologiya ilə bağlı, müasir informasiya texnologiyaları ilə bağlı bir zəmin yaradır. O ki qaldı təbii ki, bəzi müəllimlər var ki, hər yerdə var bu. Dərsi sevmirsə başdan gəlib gedirsə, o zamanla sıradan çıxıb gedəcək.
Bəncə, şurada bir problem var. Sizin dediyiniz bir şeylə narazıyım. Çünki eskidən eğitim bir insanı sadece bilgi yükləmək adına kullanılıyordu. Çünki mesela günümüzdə kullandığımız internet teknolojisi herkesin elinin altında. Herkes bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Ve bilgi artık karşımızdaki kompütürde. Ama eskiden bu teknoloji olmadığı için insanlara bilgi yükleniyordu. Yani bilgili insan, her şeyi bilen insan aranıyordu. Ama şimdi önemli olan bu bilgiyi kullanmak. Bu bilgiyi o insan nasıl kullanacak? Yani eğer bilgiyi kullanmadığınız takdirde size herhangi bir bunun yararı var mı? Tabii ki yok. Onun için günümüzdeki eğitim anlayışında, bence modern anlayışta bilginin edinilmesi, aynı zamanda bilginin kullanılması gerekli. Bilgi edinilip kullanılmıyorsa onun bir anlamı yok. Bu sadece bilgi yarışmalarında işe yarıyor. Başka hiçbir anlamda işe yaramıyor.
Ben size başa düştüm. Yani demek ki pratikası olmayan bir üniversite.
Böyle, böyle.
Yani dünyanın hesabında olabilir. Mesela Türkiye'de de pratika yok idi. Mesela biz siyaset fakültesini kurtardık. Mesela bizi gönderebilirdiler ki, bir valinin yanında, yəni icra başçısının yanında və ya bir kaymaqam icraçısının yanında, mənim ixtisasım odur, yəni dövlət tərəfsizliyi, orada staj görə bilərdi, praktika. O göndərilmirdi, amma insanlar özləri özlərini yetişdirməlidir öz sahəsində. Universitet nə təhsil verir? Amma onu doğru deyirsiniz ki, yəni gözəl bir sistem olar ki, mən də qəbul edirəm ki, qutarandan sonra, yəni qutarmadığı vaxtda praktika göndər. Sovet dönəmində var idi bu praktika göndər. Sizin dediyiniz o səviyyə, yəqin ki, bizdə təhsil sistemi daha da təkmilləşir. Bu sahədə yəni ciddi addımlar atılacaq. Yəni universitetlərə müstəqillik verilməsini mən tərəfdarıyam. Hər bir universitet özü müstəqil olmalıdır. Hər universitetin özünün ayrıca bu tələbələrə yönəlik şey olmalıdır. Türkiyədə özünüz bilirsiniz ki, belə bir sistem var. Dövlət sərmayə quruluşu qurluşlar deyirlər. Hər bir universitetin özündə, yəni öz bəlli bir xərclərini qarşılamaq üçün pullu sistemlər var ki, bu xalqa da açıqdır.
Bütün dövlət qurumlarında var, dövlət hastanelerində də var bu sizin dönər sərmayə dediyiniz.
Bəli, ona görə də bizdə də lazımdır ki, bu dönər sərmayələr, quruluşlar, yəni o keçici olaraq deyək ki, universitetin xərclərinin bir hissəsini qarşılayacaq. Onunla həll etmək olar. Yəqin ki, bizdə də bu başlayacaq.
Bu arada fasilə edək və keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilovun da bu müzakirələrə münasibətini öyrənək, həmkarım Dona Səfərlinin Firdun bəylə söhbətini dinləyək.
Bu ənənə əvvəldən olubdur, çox yaxşı ənənə olub. İndi də onun davam eləməsi bizə ancaq xeyir gətirir, baş ucalığı gətirir. Sadəcə onların tədrisini elə qurmaq lazımdır ki, onların aldığı diplomlar öz ölkələrində tanınsın. Bunun üçün də ölkələr arası təhsil sahələrində əməkdaşlıq lazımdır. Bilirsiniz, o bizim təhsil sistemində biraz axşınmalar var. Yəni bu yeni sistemə keçəndən sonra bakalavr, magistrala 92-ci ildən bugünə qədər tədris proqramları dəyişməyib, keçmiş proqramlardır. Biraz tələbələr yükləmək çoxdur, tələbat çoxdur, artıq yararsız fənlərin tədrisi çoxdur. Bütün bunlar islah olunmalıdır ki, o Türkiyədən gələn tələbələr düz deyil. Biraz təhsil sistemləri arasında uyğunluq yaransın.
Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı 3438 nəfərdir. Onlar 41 ölkəni təmsil edirlər. Əcnəbi tələbələrin təhsil aldığı universitetlər sırasında Bakı Dövlət Universitetinin Neft Akademiyasını, Pedaqoji Yönlü Ali Məktəbləri, İqtisad Universitetinin Texniki Universitetləri misal göstərmək olar. Əcnəbi tələbələr Azərbaycanda qarşılıqlı tələbə mübadiləsi proqramları çərçivəsində təhsil alırlar. Ancaq tələbələrin əksəriyyəti öz təşəbbüsləri ilə gəlib burada oxuyurlar. Əcnəbi tələbələr arasında çoxluq Türkiyə Respublikasının payına düşür. Xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ali məktəblərinə qəbul qaydaları Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi əsasnamə əsasında müəyyənləşir. Əcnəbi tələbələrin qəbulu ilə yanaşı ödəniş sistemi də fərqlidir. Onlar Azərbaycan universitetlərinə yerli tələbələrdən təxminən 2 dəfə çox pul ödəyirlər.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Çingiz bəy, maraqlıdır bir nüansı qeyd etdi ki, Türkiyədə təhsil almış tələbələrin fayda verdi onların aldığı təhsil. Bəs sənin işinə necə yarayacaq Azərbaycanda aldığın təhsil? Sən harada və necə tətbiq edəcəksən bunu?
Bir kere siz de çok iyi bilirsiniz. Farklı bir ülkede yaşamak, yani anadan olduğunuz farklı bir yerde yaşamak, insanlara oranın kültürünü tanımak, oranın geleneklerini, göreneklerini tanımak, her ne kadar aynı millet olsak da insana büyük bir tecrübe kazandırıyor. Öyle değil mi?
Tabii ki.
Ve bu özellikle sosyal alanlarda, örneğin jurnalistika gibi, sosyoloji gibi alanlarda eğitim gören talebelerde çok önemli etkiler göstereceğine inanıyorum ben. Çünkü bir kere buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor. Tabii ki üniversitenin verdikleri de buna bir şekilde eklenince ben inanıyorum ki burada eğitim alan arkadaşlar Türkiye'de iyi bir şekilde hem kendilerini hem de burayı temsil edecekler.
Arıza tabii ki. Düz deyin hanım bey. Yani təhsil almaq bunlara yani sadece bir fakültə, yani jurnalistikanın sirlərini öyrətməyin yanında bir ölkəni başdan ayağa yeni qurulan hətta bunlar şanslıdır. Yeni qurulan bir respublikanı, yani yenidən bərpa olunmuş bir respublikasını yenidən görürlər. Və onlar üçün böyük bir necə də şansdır. Amma hesab edirəm ki, burada ki, Türkiyədən sonraki bir təhsil də vacibdir. Yəni, Azərbaycana gəlibsə, daha sonra bəlkə də Avropada da təhsil ala bilər, Amerikada da ola bilər. Yəni, bu texnologiyanı yiyələnmək istəyərsə daha yüksək bir səviyyədə.
Ümumiyyətlə, fikrin var mı Harun magistr pilləsini Azərbaycanda yoxsa başqa bir yerdə davam etdirmək?
Ben şu anda Alman dilini öyrəniyorum. Üniversitə qurtardıqdan sonra Almanya ola bilər.
Tələbə mübadiləsi bütün ölkələrin çok güzel bir şeydir. Ülkenin medeniyetini, kültürünü öğrenmek demektir. Yani o insanları daha yakından tanımak demektir. Dostluqdur. Hansı ülkeden asılı olmayarak ve bugün de bilirsiniz ki bizim ülkemiz 5000 tələbəni xaricdə təhsil almağa, ülkemizin neredeyse 1 milyondan çox qaçqını, köçkünü olduğu bir dönemde buna yeri ayırması çok büyük bir naliyyətdir.
Aldığınız təhsildən faydalanma məsələsinə qayıtmaq istirdim. Bəs sizin Türkiye'de aldığınız təhsili burada tətbiq etməyinizdə çətinliyiniz olmadı ki?
Orada farklı bir sistemdə hazır qurulmuş bir devlet var. Orada olan nəyinsə buraya gətirilməsi, yəni bizim fikrimizcə, yəni hər şey normal olası deyildi. Yəni müstəqilliyin yeni əldə etmiş bir dövlətlə onu qarşılaşdırmaq çətindir. Tətbiq etmək deyəndə, yəni sistemlər hamısı eynidir. İnsanlar özləri fikirləşməlidir. Bu aldığın təhsili o sistemdə necə tətbiq edə bilər? Yəni normal bir həyatda bizim Türkiyədə yəni 3000-dən çox tələbə getmişdi. Daha sonra yəni bu gün məzundular. Onların demək olar ki, əksəriyyəti Azərbaycanda dövlət, özəl və qeyri-hökumət sektorunda, yəni bütün sahələrdə çox gözəl inkişaf edir və işləyirlər də və artıq öz ölkəsində də fayda verir, özünə də fayda verir, hamıya fayda verir. Yəni bir problemlə düzdür, yeni olanda uyğunlaşma prosesi getmişdi. O dönemdə çətinliklə qarşılaşır.
Bax, maraqlıdır Harunun Azərbaycandan sonra davam edəcəyi təhsilə necə uyğunlaşacaq digər ölkədə? Məsələn, Avropa ölkəsi və Şərq ölkəsi.
Aslında çox iki zıt kavram. Biri Doğu, diğeri Batı ve şu bakımdan bence siz de belirttiniz bir problem var. Özellikle teknolojiyi kullanma konusu. Siz de dediniz ya, biz teknolojiyi inkişaf etmek için teknolojinin daha çok inkişaf ettiği yerlere gidip bir şekilde o teknolojiyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki eğer burada bu sağlam eğitimi alıp, düzenli eğitimi alıp diğer buradaki eksik noktalarını gidip herhangi bir Avrupa ülkesinde doldurmak, özellikle teknoloji birikimi sağlamak çok önemli. Onu yapmak benim amacım aslında veya birçok arkadaşın.
Bir de dil meselesine toxunmak istedim. 3 ildi, daha doğrusu 4 ildi Bakıdasan ve bildiğime göre de Azerbaycan'a geldiğin günden 1 il size dil kursları geçirilir. Neden Azerbaycan dilinde danışmışsınız?
Çok önemli bir soru.
Üzülürüm, bu ekser Türkiye'li talebelere aitti. Çünkü Azerbaycan dilinde danışmırlar demiyorlar ki.
Danışayım şimdi, başa düşüyorum. Şöyle bir problem var. Bakın şimdi biz sokağa çıktığımızda, sokakta Türkçe danıştığımızda karşımızdaki insan bizi rahatlıkla anlıyor. Burada bir böyle bir problem var. Şöyle ya, bu bence bir problem. Neden problem? Çünkü eğer o insan bizi başa düşmese biz mecbur kalacağız ki onunla Azerbaycanca danışalım. Ama o bizi rahatlıkla Türkçe anladığı için biz de işin kolayına kaçıyoruz. Asan tarafına bakıyoruz ve diyoruz ki nasıl olsa bu konuştuğum insan beni başa düşüyor. Ben kendi dilimde, yani farklı bir dil değil bence Türkçe ile Azerbaycanca. Çünkü farklı olsa şu anda benim konuştuğumu siz başa düşmeyeceksiniz. Şu anda aynı durumu yaşıyoruz. Sokakta da bu böyle.
Maraqlıdır Çingiz Bey, siz Türkiye'de tahsil alanda bu mesele necəydi?
Biz 91 91-ci ildə getdi. 91-də gedəndə bizə dedilər ki, Türkiyə türkçəsinə öyrədiləcək bir kursa göndərəcək. Amma tam tərsin oldu. Biz öyrətmədən başladıq onu işte. Mən də başa düşə bilmirdim. Yəni xalqın dilini başa düşürdüm. 6 ay çətinliyimiz oldu. Təsəvvür edin, universitetin birinci kursunda kitab oxuyurduq. Kitabı tam başa düşə bilmirdik. Biz elə bir səviyyədə sonra çox şükürlər olsun ki, Türkiyə türkçəsini yuxarı səviyyədə öyrəndik. Yəni bizim özümüz məcbur olduq öyrəndik. Dərsə görə və necə deyərlər, o insanlarla danışdığımız. Onlar da bizi sokaqda anlayırdı, küçədə anlayırdı, xalqla danışa bilirdik. Eyni şeydir, amma yazı dili deyə bir şey var, çox fərqlidir. Bugün təəssüflər olsun ki, düzdür, eyni millətin, eyni xalqın nümayəndələri. Amma indi Harun bəyin fakültəsi deyəsən rus sektorudur. Başqaları, yəni bu da olsa, Azərbaycan türkçəsini öyrənmədən getmək məncə doğru deyil. Çünki özlərinin işinə də yaramayacaq. Sabah üçün deyəcəklər ki, görən Bakıda qutarıb, Bakının dili hansı dildir? Azərbaycan dili. Rusça bilirlər, amma Azərbaycan türkçəsini bilmirlər. Bu problemdir. Bunun da problemi mən başda bizim universitetlərin rektorlarına, necə də müəllimlərinizə görürəm açıq şəkildə. Yəni təhsil sistemində, təhsil nazirliyinin içlərində görürəm ki, bunun üstünə çox ciddi şəkildə getmirlər. Özlərinə ziyandır birinci. İkinci, əgər bizim ölkəni təmsil edəcəklərsə, Azərbaycana ziyandır bunlar.
Böyle bir problem var. Şimdi öğrenci kendini adapte etmiş, konsantre olmuş. Ben burada farklı bir dil öğreneceğim. Bu işte Rusça mı artık veya... Şimdi siz bilirsiniz Türkiye'de özellikle dil öğrenmek çok çetin. İnanılmaz çetin. Bir kere çok pahalı. Yani burada aylık işte 50 manata aldığınız bir kursu Türkiye'de 250-300 manata alamıyorsunuz. Ve doğal olarak talebe başta söylediğim gibi bir amacı da burada farklı bir dili öğrenmek. Ve doğal olarak bu Rusça oluyor, ona konsantre oluyor ve bir şekilde anlaşabildiği dili arka plana atıyor. Bu da bence sizin dediğiniz gibi bir problem. Üniversitelerin de çok önemli bir eksikliği var burada. Ben hazırlık kursundayken yaklaşık 7-8 ay hazırlık kursu sürüyor ve inanın derse gelin gelmeyin hiç önemli değil. İşte gay problemi önemli değil.
Yok, o Türkçe'de de var. Mesela bizde de derse gelsen ne olursa gelmesen. İmtihanda bir şey var. İmtihanda eğer siz Azerbaycan Türkçesinden yazabilmirsiniz de serbestli yol mu aldın vesaire orta mektep. Deyil ki, hamı gəlməlidir, imza atmalıdır, 100% plan olmalıdır. Elə bir sistem Sovetdən qalma sistemi idi. O dağıldı. Artıq normal bir sistemdir. Kim gəlir, gəlsin. Gəlməyən özü üçün
səhər edəcək. Hala var. Hala yani, problemi yaşayan.
Ya qayb problemdən də, yəni, amma mən hesab edirəm birinci növbədə sizin özünüzə ziyandır. Əgər bu ölkəni sevirsinizsə, bu ölkəyə gəlibsinizsə, bu ölkədən dilini öyrənməlisiniz. Yani, yaxın, yaxşı bir vəziyyətdə. Yəni, dil o milləti tanımaq deməkdir. O xalqı daha yaxından tanımaq. Türkiyəni bugün biz çox sevirik. Niyə görə orada oxumuşuq. Yəni biz də oxumadan gələrdik. İnan ki, dostlarımız idi müəllimlər, amma gözümüzün yaşına baxmazdı, imtahandan keçirməzdi. Bilmirəm, bizim müəllimlər sizə belə yuxarı səviyyədə çox istəyirlər ki, sizi keçirlər bu imtahandan. Əslində keçirməməlidirlər. Yəni birinci növbədə özü sizlərə ziyan verirlər. Hesab edirəm ki, bu ciddi bir problemdir Azərbaycanda ki, əcnəbi tələbələr Azərbaycan türkçəsini öyrənmədən gedirlər.
Üniversitələr bunu bir şekilde halletmeleri gerekiyor hazırlık kurslarını.
Düşünürüm yerine düşer ki eşidek göre Təhsil Nazirliğinin bu meselelerle ve dil kurslarıyla bağlı fikri nedir? Həmkarım Durna Səfərli Təhsil Nazirliğinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə ile danışıb. Onun dediklerini dinleyin, söhbətimize devam edərik.
Konkret hansı ali məktəbin hansısa tələbəsi desəz, bu başqa bizdə də məsələn çox ali məktəblərimizdə tutaq ki tələbələr diplom alır amma o ixtisası yaxşı mənimsəyə bilmir. Yaxud da 5 qiymət verilir, yaxşı mənimsəyə bilmir. Heç bu ola bilməz ki 4 il müddətə Azərbaycanda yaşasın ancaq bu dili bilməsin. Bu mümkün olan məsələ deyil. Birincisi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dil baxımından yaxınlıq var. Əgər tələbə o dili bilmirsə necə tədrisdə qavraya bilər? Bu prosesdə necə iştirak edə bilər tədris prosesində? Yəni bu baxımdan türkiyəli tələbələrə hələ öyrənmək daha asandır, nəinki xarici digər tələbələrə. Türkiyəlilər və İran İslam Respublikası arasında yaşayan Azərbaycanlılar daha tez qavraya bilirlər. Azərbaycanlılar şübhəsiz ki onlar tam yaxın. Yalnız təhsillə bağlı terminologiyalar məsələlərdə problemlər ola bilər.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24-dəsiz. Gəncliyin məkanına yığışanlar isə bizik. Aparıcı mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım Türkiyə Universitetləri Məzunlarının İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramov və Azərbaycanda təhsil alan türkəli tələbə Harun Yazıcı. Həmsöhbətlərimlə tələbə mübadiləsi mövzusunu müzakirə edirik. Əcnəbi tələbələrin niyə Azərbaycan təhsilinə üstünlük verməsi və Azərbaycan tələbələrinin xaricdə, əsasən Türkiyədə təhsil alması. Bu seçimləri edən tələbələr nə qazanır? Müzakirəmiz çox maraqlı gedir, amma təəssüflər olsun ki, verilişin vaxtına görə biz yekunlaşdırmalıyıq söhbətimizi. Amma sonda belə bir sual vermək istərdim. Ümumiyyətlə, tələbə mübadiləsi bütün dünyada gedən bir prosesdir. Ümumiyyətlə, siz necə fikirləşirsiniz? Onun hansı bir formaya gətirmək lazımdır ki, həm Azərbaycan tələbələri, həm də Türkiyə tələbələri narazı qalmasınlar və uyğunlaşa bilsinlər bu sistemə?
Məncə, uyğunlaşmayacaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə ilk başda Harun bəyin özü də qəbul edir ki, 3 aylıq, 4 aylıq problemlə qarşılaşır. Yəni, biz Türkiyə getdiyimiz vaxtı 3 aydan, 4 aydan sonra artıq orada olan tələbələrlə, türkəli tələbələrlə özümüzü fərqli görmədik. Onların içində qaynadıq, qarışdıq. Amma Azərbaycanda da məncə, necə ki, mənim bu dəqiqə Türkiyədə 100-dən çox tələbə yoldaşım var, hələ ki, internet vasitəsindən, telefon vasitəsindən əlaqə saxlayıram. Eləcə də yəqin ki, Harun bəy də Azərbaycanı gəzib və burada da onun dostları var. Yəni, onun da elə bir problemi olmaz. Amma yəni, Türkiyə ilə Azərbaycan o qədər fərqli ölkələr deyil, çünki toplum eynidir.
Türkiyədə eğitim görmüş Azərbaycanlı tələbələr və burada eğitim alan Türk tələbələr arasında özellikle hep dilden danıştık. Dil çok önemli bir unsur burada. Yani bizim ortak noktamızı oluşturan en önemli unsur dil. Ve bence bu dil bakımından konuştuğumuz her şey ortak olacak. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanlar aynı şekilde fikirleşir ve aynı şekilde fikirleşen insanlar da ortaya aynı şeyleri koyar. Onun için uygunlaşma prosesinde bir problem yok. Kesinlikle yaşamıyoruz biz de.
Çok sağ olun, teşekkür ederim ki vaxt ayırıp verilişimize qonaq geldiniz. Sağ olun.
Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ
olun. Aziz dinleyiciler, sizinle de sağlaşmaq məqamı geldi. Gelen verilişe de ayrılıram sizlerden. 101.7 FM dalgasında gençliğin sesini dinlemeyi unutmayın. Helalik.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəmə arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say irtibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmek istəyirsinizsə, 101.7 FM'de şeffaflık verilişini dinleyin.
Kapalı məqamların açıldığı məkan. Şeffaflık verilişi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.